Continuamos a traballar na difusión da danza e das artes en movimento cunha nova colaboración coas escolas lucenses. Na terceira edición do Festival de Danza, as escolas realizarán mostras na rúa entre o 23 de abril e o 10 de maio. E no Gustavo Freire, o día 28, haberá un espectáculo de fusión das distintos estilos. Con o noso apoio ás escolas, axudamos a difundir a danza e as súas distintas formas, aproveitando as rúas como un gran escenario para as distintas agrupacións, que sumarán a programación estable de danza ao longo de todo o ano.